Gue percaya kalau semua orang itu pasti punya cerita. Permasalahannya, kadang-kadang dia nggak tahu mau cerita ke siapa atau mau mulai dari mana. Selamat datang di podcast Teman Cerita. Halo, selamat pagi, siang, sore, kapanpun lo lagi dengerin podcast Teman Cerita. Semoga hari lo menyenangkan. Semoga lo lagi dalam keadaan sehat. Semoga kebahagiaan sedang menghampiri lo. Semoga mimpi-mimpinya semakin banyak yang di checklist. Hari ini kita sudah ada di bulan Oktober, yang mana berarti tinggal 2 bulan lagi menuju tahun 2020. 75 hari. Exactnya 75 hari menuju tahun 2020. Jadi 2019 berlalu sangat cepat buat gua. Tapi gak apa-apa, karena memang tidak ada yang abadi di dunia ini, ya kan? Anyway, ngomong-ngomong tentang hampir 2020, gue hari ini tidak sendirian. Gue mau bercerita dan membahas tentang sesuatu yang mungkin banyak banget sering ditanyain sama teman-teman di dunia maya gitu ya, teman-teman dunia maya gue. Tentang kalau misalnya udah lulus kuliah, ngapain sih? Gimana sih caranya menentukan apa yang ingin dilakukan ketika kita ingin berkarir dan lain sebagainya. Oke, gue hari ini lagi sama salah satu RK Menti. Kalau teman-teman belum pernah dengar, jadi ada suatu lokasi di Jatiwarna.
Betul.
Wah, di Jatiwarna. Namanya Rumah Perubahan. Kalau teman-teman pernah dengar Renald Kasali, Rumah Perubahan adalah miliknya Renal Kasali, dan salah satu programnya adalah RK Menti, di mana nanti mungkin yang tamu gua aja yang akan menjelaskan tentang RK Menti. Tapi anyway, ini tuh cocok banget buat teman-teman yang mungkin galau abis ini mau ngapain ya dan lain-lain. Boleh kenalan dulu.
Halo teman cerita Cile.
Siapa Anda?
Hai, masuk ke podcast siapa ini? Nih gitu. Halo, kenalin, aku Putri dari RK Menti 2019.
Oke, jadi Putri ini dulu kuliah di Malang juga, benar Put?
Betul sekali.
Ya, kita sama-sama anak FIM, dipertemukan di FIM, dan Putri
di
sekarang
McDonald's.
Di McDonald's. Spesifik. Dan Putri sekarang sedang belajar ya. Belajar di Rumah Perubahan bersama Pak Renald Kasali menjadi mentinya, namanya RK Menti. Jadi Put,
iya,
kita memulai dengan, aku ingin memulai dengan sebuah pertanyaan. Waktu Putri kuliah dulu, Putri kuliah jurusan apa sih?
Aku manajemen.
Oke, waktu Putri kuliah dulu, detik-detik sebelum Putri lulus, apa sih yang ada di pikiran Putri untuk kayak, wah aku harus berkarir di bidang ini nih gitu?
Justru waktu lulus itu benar-benar gak punya ide gitu mau ngapain setelah ini gitu. Justru pada titik yang aku bingung mau menentukan setelah ini mau ngapain. Bahkan aku rela menunda sidang karena aku takut gitu. Ditanyain, Putri abis ini mau ngapain, tuh takut banget. Bahkan ada sebuah cerita, ceritanya aku lagi sidang. Sidang itu biasanya kan kalau di UMM, aku kebetulan di Universitas Muhammadiyah Malang, kalau teman-teman tahu, yang ada sungainya.
Oke,
lanjut. Nah, waktu itu, biasanya kalau di UMM itu kalau sidang kita pakai alma mater.
Oke. Gak apa-apa.
Kita pakai alma mater, kemudian rapi pakai baju hitam putih gitu. Putih hitam gitu kan. Dan di sana aku enggak pakai alma mater.
Kenapa?
Waktu ditanya, karena aku malas sih orang-orang tahu kalau aku lagi sidang.
Oke. Nah, tapi bawa.
Bawa. Tapi aku masukin ke tas. Aku tanya di lift, "Put, mau ngapain?" "Mau praktikum."
Padahal mau sidang. Terus.
Karena aku bener-bener gak pengen orang tahu kalau aku lagi sidang dan takut ditanyain Putri abis ini mau ngapain, setakut itu. Bahkan sebenarnya di dalam waktu jangka waktu satu semester kan, satu semester kita ngurusin skripsi itu, aku 3 bulan pertama itu bener-bener gak ngapa-ngapain. Malah aku sempet join di FIM itu gara-gara salah satunya adalah menghindari
sidang.
Ya.
Astagfirullahaladzim. Hey Kadira, hey Pak E, Bunda harus dengar.
Jangan dengarkan.
Dia masuk FIM sebagai pelarian. Terus.
Sampai akhirnya finally aku sidang itu sebenarnya skripsi itu cuma 3 bulan kelar gitu. Tapi karena takut untuk ditanya mau ngapain, itulah akhirnya kayak yaudahlah nanti akhirnya ya udah akhirnya sidang, dan itu benar-benar di titik-titik terakhir ketika aku mau semester 8 akhir.
Iya, iya. Gitu. Oke, jadi jadi sebenarnya menghindari sidang bukan karena enggak ngerjain skripsinya, tapi karena takut. Abis ini ngapain ya?
Yes.
Gitu kan. Dan
justru jawaban terakhir adalah setelah aku lulus adalah aku pengen pesantren.
Gimana? Taruh.
Aku ngerti kenapa. Jadi aku memaknai titik. Aku cuman mikir gini. Wah, habis ini aku udah bener-bener gak punya waktu buat diriku sendiri gitu.
Okay.
At least lah ini kerja terikat dengan orang. Misal saat ini bener-bener kerja. Setelah kerja akan ya udah mengikuti fase kehidupan seperti manusia umumnya lah. Ya udah kerja, menikah dan sebagainya mana. So, aku harus memenuhi diriku dengan apa gitu. Aku harus penuh sebelum bener-bener aku terikat dengan banyak orang gitu kan. Dan aku memutuskan untuk ya udah aku mending pesantren aja dulu.
Enggak, itu tuh random banget loh, pesantren. Hal yang paling random orang tuh biasanya habis lulus, Indonesia mengajar, mengabdi apa segala macam.
Karena aku nggak punya apa-apa, pesantren. Cuy.
Nggak punya apa-apa. Oke, ya.
Ya akhirnya.
Nah di fase kegalauan tersebut, apa yang kemudian akhirnya membuat Putri kayak udah nih gue saatnya, udah dia lulus.
Okay. Sebenarnya kalau terlepas dari berbagai banyak hal tentang keputusanku setelah lulus ya, sebenarnya aku memaknai justru gini, gila ya habis kita lulus itu bener-bener udah nggak ada lagi pola kehidupan yang bisa seperti biasanya, maksudnya ketika kita lulus SD kita harus SMP, setelah SMP kita lulus SMA, setelah SMA kita berarti harus kuliah gitu kan. Itu kan pattern of life banyak manusia gitu. Tapi setelah S1 ya kamu mau bisnis, kamu mau nikah, kamu mau S2, kamu mau kerja di kantoran, it's your life gitu. Itu adalah pilihan yang gak ada patternnya setelah itu.
Benar.
Nah di sana sebenarnya titik-titiknya sebenarnya itu krusial gitu untuk menentukan hidup setelahnya gitu kan.
Ya.
That's why kita kayak butuh role model atau gimana ya sih?
Betul. Jadi ini aku cerita sedikit sih. Jadi waktu pas zaman kuliah, aku tuh kuliah kan teknik lingkungan, dimana kalau
FYI tahu, ya
gimana orang-orang pasti kayak cile teknik gitu. Aku nggak pernah menyesal sih di teknik karena ya teknik ngebentuk pola pikir sih, ngebentuk pola pikir yang lebih sistematis dan lain-lain. But akhirnya kan aku tidak ends up di pekerjaan teknik lingkungan gitu. Kenapa sebenarnya waktu itu aku bukan salah satu orang yang merasa salah jurusan, enggak. Mungkin ada orang yang kayak ngerasa salah nih jurusan segala macam. Karena aku sebenarnya nggak merasa salah jurusan gitu, karena kenapa aku nggak merasa salah jurusan, karena waktu itu aku yang memilih untuk untuk kuliah di teknik gitu, bukan pilihan orang tua atau pilihan orang lain. Tapi memang dulu aku tuh lack of role model lah, tidak ada orang yang kemudian jadi ini role model gue. Gitu, makanya kenapa waktu zaman kuliah aku tuh benar-benar kayak ikut organisasi banyak-banyak segala macam. Untuk apa sih? Untuk cari siapa sih sebenarnya orang yang bisa jadi role model gitu. Zaman aku kuliah, mungkin kalau misalnya ini berkaitan sama RK Menti gitu ya. Zamannya aku kuliah tuh mungkin aku belum kenal sama istilah mentor. Gitu ya, aku belum kenal sama istilah mentor. Karena kayak ya udah gitu kuliah aja dan lain-lain segala macam. Sampai akhirnya ketika aku lulus kuliah, aku masuk FIM. Aku baru tau, ternyata orang yang kayak gini tuh bisa kita sebut mentor ya, gitu. Itu kenapa tuh maksudnya? Orang yang kita kayak gini tuh bisa sebut mentor gitu. Jadi mentor pertama aku tuh adalah Kak Ivan Ahda.
Justru ketemu di FIM ya?
Justru ketemu di FIM. Gitu, justru beliau lah yang akhirnya kayak, yaudah Cile sukanya apa segala macam gini, dan lain-lain. Sampai akhirnya aku lulus, ikut project-project, either project yang di di jurusanku, mesti yang project-project sama dosen, atau project-project yang di luar gitu, di ya project-project sama Kak Ivan dan lain-lain. Sampai akhirnya aku masuk Kita Bisa kan?
Gitu.
Which Kita Bisa adalah punyanya Alfati Timur, yang juga adalah dulu mentinya
Prof.
Renald gitu.
Itu berarti masih Kita Bisa yang benar-benar awal banget ya?
Iya, 2 tahun ya? 2 tahun Kita Bisa.
Kita
Bisa baru 2 tahun. Jadi baru belum nyampe 15 orang lah orang.
Inilah di Bali Kita Bisa salah satunya. Tarang.
Nah, sampai akhirnya 2,5 tahun Kita Bisa, akhirnya aku pindah ke sekarang di Bukalapak. di mana di Bukalapak juga CEO-nya juga anak FIM gitu. Yang mana Mas lucu ya, Mas Zaki CEO dan dulu CFO sekarang presidennya anak FIM gitu kan, Mas Zaki dan Mas Fajrin. Gimana mereka berdua juga punya mentor gitu. Jadi
mentornya juga orang FIM atau gimana?
Ada yang anak FIM, ada yang non FIM gitu.
Yang jelas mereka juga
mereka punya juga mentor, gitu. Jadi sebenarnya kalau tadi Putri bilangnya penting untuk punya role model dan lain-lain, sebenarnya ya aku setuju sih. Kayak sebenarnya seberapa penting sih punya mentor gitu. Kalau buat aku ya, kalau buat aku yang aku selalu bilang aku enggak punya mimpi spesifik dan lain-lain, mentor itu tuh sangat penting untuk nge-shape sebenarnya kayak oke, lo boleh enggak punya mimpi spesifik, lo boleh tujuan lo untuk bantu orang, tapi bantu orang yang seperti apa, caranya kayak gimana gitu. Jadi punya mentor itu bukan kemudian mengubah why kita, kalau buat aku ya,
yes.
bukan kemudian mengubah why kita, tapi justru nge-shape ini lo how-nya.
Oke.
Okay. Gitu.
Betul.
Tapi kalau why-nya sebenarnya why-nya balik ke diri sendiri enggak sih?
Iya, benar. Aku pun juga ngerasa di RK Menti aku punya banyak hal yang sebenarnya aku pengen tuju mau ngapain.
Yeah.
Tapi tanpa sadar dan tidak sadar, maksudnya kadang-kadang ada hal yang kita denial gitu ya. Tapi sebenarnya itu gitu cara itu sebenarnya kita sedang ditunjukkan bahwa untuk mencapai impian kita caranya kayak gini Karena mungkin ada banyak hal-hal impian tuh kayaknya hal-hal yang manis-manis aja gitu. Ada hal-hal yang tidak manis itu yang sebenarnya belum kebayang dalam pikiran kita.
Betul.
Akhirnya secara enggak sadar kadang-kadang kita denial terhadap cara-cara yang cara-cara itu gitu kan.
Iya. Betul, karena ya manusia makhluk sosial ya.
Betul.
Butuh orang lain.
Yes.
Kadang-kadang kita denial kayak enggak kok kita enggak butuh gitu. Kita udah ya ada orang-orang yang kemudian merasa kayak udah kok gue udah bisa gitu, gue bisa cukup dengan cari di Google, gue cukup dengan online dan lain-lain. Tapi in end of the day ada orang-orang yang punya kebutuhan offline kayak
sosok
aku,
sosok lah,
sosok ya. Gitu. Karena buat aku ya, buat aku kenapa sih aku butuh mentor gitu? Kenapa seorang Cile tuh butuh mentor?
Why?
Gitu. Karena ya tadi balik lagi, karena aku udah punya why, aku punya sesuatu yang kayak ini klise banget tapi kayak I wanna make world a better place.
Oke, okay. Gitu. Itu impian Cile.
Iya, okay. Tapi better place seperti apa? Karena setiap manusia kan punya ukuran masing-masing kan terhadap si better place ini.
Betul.
Buat aku, dunia yang lebih baik adalah dunia yang ketika orang satu sama lain bisa saling bantu. Ketika orang satu sama lain bisa saling kita jaga bumi ini bareng-bareng, kita jaga dunia ini bareng-bareng. Ibaratnya kita tuh bareng-bareng lah ketika bikin kebaikan, ketika segala macam. Apalagi di Indonesia, Indonesia kan gotong royongnya kuat banget ya.
Kolaborasinya kuat.
Salah satu value-nya di Bukalapak tuh kan gotong royong gitu ya, core value kita. Gimana kemudian gotong royong bisa ngebuat sesuatu jadi lebih gede gitu. Ibaratnya kalau ngambil air sendirian, paling 24 jam sehari bolak-balik cuma bisa ngambil berapa liter gitu. Tapi if kita ngambilnya bareng-bareng kan bisa lebih banyak gitu. Untuk melakukan itu menurut aku ya, menurut aku punya seorang mentor itu sangat penting karena itu kan scattered banget. Jadi balik lagi bahwa sosok seorang mentor kemudian itu bisa ngebantu aku untuk shaping how-nya.
Jalannya ya?
Iya, jalannya. Jadi bukain jalan dan untuk validasi ide gitu, kayak kenapa lo mau kayak gitu, kenapa lo mau kayak gini. Karena gini, kadang-kadang kita kan punya ego.
Betul.
Sementara kalau mentor tuh akan ngebuat kita jadi lebih logik gitu sama.
Karena dia punya helikopter view yang lebih
betul,
luas.
Betul. Karena dia dari sudut pandang orang lain.
Iya, betul
gitu. Karena kita kayak pengen ini, kenapa? Kenapa lo pengen kayak gini? Kayak gitu-gitu. Itu yang menurut aku kenapa akhirnya mentor tuh penting. Gitu ya, mentor tuh penting. Dan cara milih mentor tuh susah, iya gak sih?
Betul. Kalau Cile sendiri gimana?
Jadi kalau aku tuh nyari mentor tuh gini Put. Jadi aku pernah cerita juga sama Putri, pernah cerita juga sama beberapa orang bahwa kalau ditanya kayak kenapa lo nganggep Kak Ivan mentor? Kenapa lo anggap Mas Didi mentor lo? Kenapa lo anggap Mbak Mayang mentor lo? Karena mentor lo banyak banget gitu. Buat aku nyari mentor itu kayak nyari jodoh.
Tepat sih, aku setuju banget.
Iya kan? Ya. Nyari mentor tuh kayak nyari jodoh. Dimana ketika kita mencari mentor, kita tahu kebutuhan kita apa. Kita tahu kebutuhan kita A, B, C, D. Siapakah kira-kira mentor yang bisa providing that needs gitu. Gitu. Terus udah gitu kadang kita juga suka kayak oke, cari mentor ini. Misalnya ada mentor yang aku pernah waktu itu, aku gak bilang dia kemudian jadi mentor aku sih, tapi seseorang ini kita gak pernah ngobrol banyak gitu, kita pernah ngobrol banyak. Tapi buat aku, balik lagi, mentor juga butuh, mentor dan menti itu butuh chemistry,
butuh trust sih,
butuh percaya. Kuncinya
paling
kuncinya,
penting itu
ya, kuncinya itu dipercaya. Karena ketika kita memberikan kepercayaan penuh terhadap mentor kita, buat aku ya, kita akan bisa mencapai tujuan yang kita pengen.
Betul.
Gitu.
Karena akhirnya kita juga percaya apapun yang seandainya diarahkan,
betul,
dia sampaikan. Karena ya itu klise juga sih, maksudnya komunikasi di antara dua orang juga butuh itu.
Betul,
gitu,
betul.
Sama kayak sewaktu pun aku ketemu, akhirnya memutuskan, okay, Prof. Renald deh, okay, RK Menti deh. Itu pun juga sebenarnya mimpiku, okay, aku secara profesional aku cuma pengen jadi marketer gitu, pengen jadi seorang marketing gitu kan. Nah, dari SMA itu aku udah baca buku beliau dan emang tertarik dengan beliau, sosok beliau ini. Walaupun sebenarnya menurut aku Prof. Renald di ending memang beliau adalah banyak bicara soal dunia pemasaran dan sebagainya. Ternyata ketika masuk di RK Menti yang aku dapetin lebih dari itu.
Okay.
Malah yang pertama kali dibangun, jadi FYI di RK Menti itu ada 2 tahun programnya.
Okay, okay.
2 tahun dan aku sekarang sudah mulai mengakhiri tahun pertama, sudah 10 bulan. Dan justru di tahun pertama yang kurasakan adalah bagaimana Prof. Renald ini ngebangun karakter aku justru.
Okay.
Nah, ternyata gimana cara kita ngomong sama orang, gimana kita menata diri juga, menahan diri buat oh ini perlu diomongkan dan ini tidak gitu kan. Hal-hal disiplin itu kerasa banget gitu sama Prof. Renald. Jadi kalau kita ada value-value memang selalu Prof. Renald sampaikan, the 7, ada 7 nilai value itu. Yang pertama kayak growth mindset gitu kan, kita harus berpikiran terbuka dengan dalam lihat dunia ini. Kemudian juga ada priority dan sebagainya, itu ada di buku Self Driving Prof. Renald. Di sana benar-benar kerasa banget secara daily itu diterapkan gitu sama Prof. Renald. Ternyata expectku nggak cuma sekedar belajar soal marketing aja gitu kan. Jadi lebih dari itu, ternyata yang pertama kali dibangun adalah soal personality sendiri.
Yeah. Menarik sih, berarti ya karena kan kalian sebenarnya kan rekam itu kan sebuah program ya.
Betul.
Sebuah program di mana ada kurikulumnya, ya kan? Kayak okay, ketika masuk mungkin ditanya dulu kali ya, pengen ngapain sih emang segala macam.
Itu pasti di awal kita berkali-kali ditanyakan soal itu gitu. Kamu mau apa? Kamu pengen belajar apa gitu. Dan itu aku ngerasa rekam ini benar-benar jawaban atas doa gitu kan. Aku enggak ngerti banget di awal tuh. Makanya aku bilang setelah lulus aku pengen di titik nol. Makanya bahkan aku ikut pesantren gitu kan. Benar-benar di titik nol. Dan ternyata gak nyangka aja dipertemukan dengan RK Menti, yang mana di sana aku baru sadar benar-benar titik nolku untuk memvalidasi mimpi gitu.
Okay.
Di sana di RK Menti sebenarnya gak cuman ada marketing aja gitu kan yang aku pelajari. Di sana benar-benar banyak banget bisnis unitnya rumah perubahan secara garis besar, ada consulting, ada training, bahkan penulisan buku. Kita juga sama biasanya sama profnya juga dilibatkan dalam penulisan buku beliau. Ya, buku yang terbaru Menti selalu dilibatkan di sana gitu kan. Riset kemudian menulis, nanti yang Prof. Renald, oh ini kurang ini, kita selalu dilibatkan itu. Okay. Dan Prof. Renald sangat terbuka untuk membagi panggungnya ibaratnya sama kita gitu. Ketika launching pun kita diperkenalkan satu persatu. Kita ini loh yang dibalik semuanya gitu.
Wow.
Dan perhara seterbuka itu karena dia pengen ya ini saya kita mengerjakan bareng-bareng gitu. Dan inilah yang saya rasakan gitu.
Gitu. Balik lagi ke gotong royong ya Putri.
Iya betul. Karena emang orkestrasi kalau bahasa Prof. Renald.
Wow. Okay. Nah,
orkestrasi.
Itu sih menurut aku itu kenapa kemudian penting buat kita menemukan mentor.
Betul.
Dan ya balik lagi kan soalnya ketika Putri memutuskan untuk okay, saatnya aku ikut RK Menti.
Yes.
Gitu. Itu bahkan Putri sudah riset dari SMA gitu kan, tentang Prof. Renald gitu, sampai akhirnya okay, gue coba deh gitu.
Ini orang yang tepat deh.
Ini orang yang tepat deh kayaknya gitu. Tapi gini, Prof. Renald itu mentor pertamanya Putri?
Enggak. Atau, juga sebenarnya. Okay.
Sekarang aku pengen ini sih, pengen ngebahas sedikit tentang bagaimana kemudian kita perjalanan menemukan mentor itu tuh gak se-smooth itu.
Gak
kan?
Gampang cuy.
Iya kan? Kayak sampai akhirnya Putri end up di okay, Prof. Reynold. Yes. Gitu. Sebelumnya Putri udah pernah punya mentor?
Ada mentor, tapi ternyata gitu lagi, balik lagi bahwa aku dari berbagai mentor itu satu hal yang paling ku pelajari soal trust sih.
Oke.
Memang aku orangnya juga bandel. Aku orangnya enggak gampang bisa percaya.
Aku setuju sih.
Enggak gampang percaya sama orang gitu. Ketika orang ngasih feedback ke aku selalu juga berusaha aku memvalidasi impianku, memvalidasi apa yang aku pengenin ke dia. Okay. Tapi balik juga, aku juga berusaha memvalidasi apa yang dia sampaikan gitu. Bener gak sih? Kayaknya gak gitu juga deh aku melihat diriku.
Gitu. Wow, kita ditepuk tanganin.
Terima kasih.
Terima kasih. Ya, tapi berarti memang ada jatuh bangun dalam perjalanan menemukan seorang mentor kan?
Kalau kecil ada gak sih cerita di mana kayak bukan ini deh orangnya?
Aku tuh
selama perjalanan
pernah sekali. Tadi sempat aku mention juga, jadi emang aku ketika ketemu sama dia, memang tendensiku adalah untuk menjadikan dia seorang mentor.
Oke, udah niat awal.
Aku udah
ya?
Niat awal, okay. Karena sebenarnya gini, ada sesuatu hal yang sedang ingin aku lakukan dan ini butuh skill tertentu, kayak gitu ibaratnya. Ini butuh skill tertentu dan aku tahu dia orang yang tepat untuk skill tersebut, gitu. Karena ya oke lah, ini orang tuh oke banget gitu sama skill itu. Tapi aku nggak kenal sama dia secara personal, secara dekat awalnya. Tapi kayak udah kita kenal aja. Tapi akhirnya kalau aja ketemu. Ini mungkin aku agak judgmental sih, tapi tapi aku tuh tipe, mungkin karena aku tipe observer, jadi kayak aku tahu akan bisa klik apa enggak sama orang itu since the first day we met.
Oh, aku percaya sih itu.
Gitu. Aku kayak sehari itu, aku 2 jam waktu itu ngobrol sama dia, tak 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 ngobrol. Ternyata memang chemistry-nya enggak klik gitu. Akhirnya ya kita tetap temenan anyway gitu, karena
tapi ada batasan tertentu.
Tapi dia tidak aku jadikan sebuah mentor, seorang mentor intinya gitu. Tapi kita tetap temenan gitu, karena pun dia nggak tahu kalau aku mau jadiin mentor.
Niat awal kita.
Niat awalnya gitu kan, gitu sih. Jadi buat aku chemistry itu penting gitu. Ini tuh bukan cuma masalah trust, itu adalah poin satu.
Yes.
Poin kedua tuh chemistry gitu.
Oke. Okay.
Karena menurut aku bahkan itu nggak poin satu poin dua, itu tuh poin yang sejajar.
Betul.
Gitu. Karena menurut aku kepercayaan itu sebenarnya bisa dibangun. Jadi menurut aku gini, kepercayaan itu kita pasti ngasihnya awal 100%. Iya kan?
Iya. Yeah.
Dia akan menurun dengan sendirinya.
Betul.
Itu kalau kepercayaan. Tapi kalau chemistry itu kebalik dari trust.
Justru mulai dari nol.
Dari nol, chemistry mulai dari nol. Gitu. Apalagi kalau aku ini, kalau misalnya kita bicara tentang love language ya. Love language aku tuh quality time.
Oke.
Okay. Gitu. Dimana aku akan bisa sangat semakin dekat sama orang ketika aku semakin sering bertemu, semakin sering berkomunikasi dan lain-lain gitu. Aku bisa hilang, perasaan aku tuh bisa hilang ketika kita udah bisa kayak setahun gak ketemu atau kayak gitu-gitu.
Menarik.
Gitu. Jadi menarik ya. Tapi ya anyway, makanya aku bilang chemistry tuh dibangunnya dari nol, trust tuh sementara dari atas, dari 100 gitu. Jadi akan ada fase di mana kayak ya gitu trustnya turun.
Berarti kalau Kak Cile ada intimate, itu hal yang paling penting gitu. Ketika orang yang intensitasnya sering ketemu kecil, otomatis chemistry itu bisa dibangun dengan cepat juga.
Betul.
Ketika ada trust juga.
Betul,
gitu ya.
Betul. Jadi dua hal sih, chemistry sama trust. Karena balik lagi sih, menurut aku cari mentor tuh mirip kayak cari pasangan.
Iya, betul
gitu,
sekali.
Dimana ketika kita percaya, karena kan sebenarnya ada orang yang bilang gak boleh percaya 100% sama orang. Tapi aku gak penganut itu gitu. Kalau buat aku, kalau bisa percaya 100% kenapa harus setengah-setengah? Kalau buat aku gitu. Karena katanya kalau terlalu percaya 100% ya siap percaya 100%. Ya menurut aku itu resiko gitu. Kayak resiko yang harus diambil. Karena aku tipe yang aku pengen dipercaya sama orang 100%. Kenapa aku harus ngasih ke orang kepercayaan enggak 100%? Kayak gitu. Sama ketika kayak aku ke mentor.
Okay.
Jadi ketika ke mentor mungkin bedanya ketika misal di rekam mentee kan sebuah program ya. Udah ada kurikulum dan lain-lain. Ketika aku menemui mentor, mentor-mentor aku itu pasti akan ada agenda. Maksudnya kayak aku lagi butuh ini, gue lagi butuh ini nih mas, gue lagi butuh ini nih kak, gue lagi butuh ini nih mbak, gitu. Oke, baru ntar akan kita ngobrol 2 jam, biasanya rata-rata 1-2 jam, tek, nemu, gitu. Oke, lu ini PR-nya, tetap dikasih PR, gitu. Jadi ada dua tipe kan,
yes.
Ada yang dengan program,
dengan which, kurikulum
seperti RK Menti, atau yang kayak aku aja, yang kayak cowboy aja, gitu, sesuai kebutuhan.
Iya, 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 gitu. Ngalir aja.
Nah, makanya kemudian karena impact tersebut, karena impact mentorship buat aku tuh gede banget, itu yang akhirnya membuat aku mengevaluasi diri gitu. Mengevaluasi diri ketika aku jadi seorang menti gitu ya, ketika aku jadi seorang menti, apa sih sebenarnya yang harus dilakuin?
Yes.
Gitu. Itu kan itu yang akhirnya ada di otak aku kan. Ini mungkin agak berbeda nih ketika aku yang seri cowboy dengan versi aku yang
kurikulum
gitu. Kalau misalnya dari aku dulu ya. Kalau misalnya dari aku satu menurut aku ketika kita jadi seorang menti yang seperti aku, satu agendanya harus jelas. Dua, kan yang paling susah adalah mencari waktu kan.
Betul.
Mencari waktu, waktu yang tepat. Berarti ketika kita menemukan waktu, waktu itu akan berharga banget. Either itu cuma setengah jam, either itu cuma 15 menit, either itu cuma 1 jam. Karena mentor kita berarti kan menyediakan waktu khusus
buat
kita.
Yes.
Gitu kan? Ibaratnya gitu. Even mereka enggak dibayar untuk melakukan ini gitu. Kayak ya karena pengen aja mentorin lo gitu. Jadi kayak menurut aku satu yang harus dilakukan adalah menghargai waktu yang tersedia
satu
sama lain, yes. Exactly. Dua, agendanya harus jelas tadi kan. Ketiga adalah ketika misalnya kita misalnya agenda ini aku berbicara ketika agenda kita nggak jelas, maksudnya ketika kita cuma galau aja. Pastikan bahwa ketika selesai bertemu itu ada sesuatu yang clear.
Oke.
Ada takeaways, ada sesuatu yang didapat. Ada kayak okay, gue tahu sekarang. Kayak gitu, jangan abis kelar masih galau gitu. Sayang coy, satu jam lo tuh.
Setuju sih, banyak yang cuma ngalor gitu doang gitu.
Exactly, ya. Misalnya kita pakai hitung-hitungan kasar ya. Kita pakai hitung-hitungan kasar. Misalnya orang ini, gajinya dia satu bulan misalnya 10 juta. Misalnya, which berarti dia punya 30 hari dalam satu bulan. Berarti tinggal dibagi 30. Ya jangan 10 juta susah ngitungnya, 9 juta. Ya kan, 9 juta gitu ya. Berarti satu harinya dia bagi 30 tuh 9 juta. Jadi hitung-hitungan. 100 ribu ya?
No.
No dong. 9 juta 100 ribu.
300 ribu.
Tadi 300 ribu ya?
Iya.
300 ribu
3 kali 3.
Oh iya, 300 ribu sehari. 300 ribu sehari.
Iya, benar.
300 ribu sehari kan? Berarti waktunya dia dalam 1 jam itu berharga 10 sampai 30 ribu.
Betul.
Berarti gitu kan? Kita bayar tuh gratis gitu. Bahkan cuma paling kadang cuma dengan a cup of coffee. Gitu. Ya bayangin aja waktu dia setiap jam itu terbuang sia-sia, waktu kita pun gitu kan. Jadi untuk yang cowboy kayak aku yang enggak ada jadwal jelas dan lain-lain, maksimalin sih gitu.
Okay.
Gitu dan semakin kita tahu apa yang kita pengen, agenda apa yang ingin kita sampaikan ketika bertemu, semakin clear apa yang akan kita dapat dari situ.
Aku setuju sih.
Kalau misalnya di RK Menti gimana?
Nah, kalau di RK Menti itu sebenarnya antara kurikulum dan cowboy, versi kurikulum dan versi cowboy sebenarnya itu adalah jadi bundling keduanya gitu. Karena memang sih kita di awal benar-benar ditanya, kamu maunya apa, seperti apa, pengen goals kamu apa, pengen belajar apa di sini. Karena baik lagi emang di rumah perubahan banyak sekali unit bisnis, mulai dari rumah tempe gitu kan. Yang mana itu benar-benar kamu belajar soal entrepreneur gitu. Ada Roots Lab yang hubungannya sama creativity gitu, interior dan sebagainya, juga ada yang training consultant dan sebagainya gitu. Juga penulisan buku dan sebagainya. Nah, di sana sebenarnya secara enggak sadar kita juga akan trial gitu.
Iya.
Itu buat aku benar-benar di rumah perubahan adalah ruang di mana aku memvalidasi apa yang ku mau secara langsung.
Oke.
Oh, ternyata aku di sini enggak cocok gitu. Di konsultan aku pertama kali dapat program itu ada di konsultan, di divisi konsultan. Di konsultan, oh ternyata aku bukan tipe orang yang benar-benar harus riset terlalu dalam. Aku ternyata enggak nyaman dengan ini gitu. Oh, tervalidasi berarti aku bukan orang yang seperti ini gitu kan. Kemudian balik aku di marketing, aku nyaman banget gitu handling relation dengan klien dan sebagainya, ngobrol, ketemu nih, seneng banget di sana. Oh, ternyata mungkin aku ini. Begitu pun dengan teman-teman yang lain gitu kan.
Oke.
Nah, di sana sebenarnya kita juga enggak cuman memvalidasi dengan Prof Reynolds, tapi benar-benar juga doing something yang benar-benar kamu validasi dengan diri kamu sendiri gitu. Nah, dengan banyaknya kita sebenarnya programnya adalah berapa bulan sekali kita emang selalu di switch gitu kan, untuk benar-benar tadi memberikan ruang buat kita memvalidasi dengan apa yang kita mau.
Oke.
Ternyata aku bisa fit in di sini, ternyata it's no gitu-gitu.
Oke.
Nah,
jadi sebenarnya keywordnya validasi ya, Putri.
Betul. Itu mentorship buat aku soal itu sih, memvalidasi apa yang kita mau ke depan. Di luar dari bagaimana cara kita pun juga akan dapat di sana kan. Dengan explore dan sebagainya sana sini pasti kita akan menemukan, oh ternyata cara yang paling tepat aku ada juga ini, baik lagi validasi juga gitu.
Iya, betul.
Gitu sih.
Setuju sih. Kalau bicara tentang validasi, mungkin itu yang awalnya kenapa membuat aku memutuskan untuk kayak okay, gue cari mentor.
Yes, gitu. Karena Karena memang ini gak sih kecil, maksudnya banyak orang yang sebenarnya pengennya tuh banyak.
Iya, ya
gak sih?
Iya,
iya. Ini gak cuman kita, tapi mungkin di orang di luar sana pun, anak muda abis lulus kuliah, itu wajar banget kalau punya banyak mimpi. Dan iya, itu iya. gak salah, itu bener banget. Tapi satu hal, kita perlu validasi itu.
Betul.
That's why we need mentor.
Salah satunya karena itu.
Iya, yes, betul.
Ya, karena, jadi gini, salah satu mentor aku tuh selalu bilang gitu, kalau apa sih sebenarnya yang lo pengen gitu. Gue nggak tahu gitu.
Oke.
Okay. Aku juga nggak tahu karena sebenarnya ada dua tipe orang. Ada orang yang keinginannya banyak banget,
yes,
sampai kayak udah banyak banget. Kalau orang keinginannya banyak banget, aku exactly aku tahu apa yang akan mentor aku bilang, bahwa kalau lebih dari dua itu bukan prioritas namanya.
Tapi
ya udah, itu jadi
hanya pengen aja ya.
Gitu. Kalau ditanya prioritas lo apa, ini nih, kalau lebih dari dua lebih dari satu itu bukan prioritas namanya. Sementara aku balikan, ada tipe orang yang kemudian kayak yang nggak tahu sih ada orang kayak aku lagi apa enggak, tapi aku tuh bukan bingung gitu, karena ada orang yang kayak bingung mau jadi apa. Enggak, aku nggak bingung mau jadi apa, ya aku mau begini gitu. Aku selalu kepengen, ya mungkin ini sering aku ulang-ulang, bahwa aku pengen jadi bagian dari mimpinya orang gitu. Dan kayak kenapa aku pengen kayak gitu, karena in that way aku tahu bahwa aku berbuat sesuatu.
Oke.
Okay. Paham kan? Do something for others gitu. Apa yang dia butuhkan, okay, sini. Selama gue bisa profit, gue profit. Ibaratnya kayak gitu.
Oke.
Okay. Ya gitu, ada dua tipe orang seperti itu kan.
Oke. Okay.
Dengan tipe orang kayak aku, mentor aku mungkin lebih susah, karena kayak kok jadinya blurry gitu. Terus apa? Tapi kemudian salah satu mentor aku selalu bilang bahwa apapun yang lo pengen, apapun yang lo pilih, mau salah, mau benar, yang penting yakin.
Oke. Okay, akhirnya itu.
Itu. Jadi kayak lo mau bilang lo orang A, ya udah lo yakin lo orang A, ya udah lo orang A. Lo pengen B, lo yakin, ya udah yakin B. Okay. Karena gini, kalau kata dia, apapun yang lo kerjakan, itu pasti ada resikonya. Dan resikonya itu sebenarnya semua resiko tuh bisa diukur. Emang ada resiko-resiko yang intangible, tapi in the end of the day itu paling cuma berapa persen. Tapi ketika kita yakin, ketika memilih sesuatu, kemungkinan kita untuk menyesal itu semakin kecil.
Oke.
Okay. Karena kan kalau udah nggak yakin terus tuh kayak ya tau gitu kemarin gini lebih gitu ya kan. Gitu. Jadi itu yang kemudian membekas buat aku sih tentang mentorship. Gara-gara aku punya lebih dari satu mentor, punya tiga orang mentor yang masing-masing backgroundnya berbeda, gitu ya. Ada yang profesional, ada yang
general,
kayak gitu-gitu. Jadi bertiga, yang dua cowok satu cewek, gitu ya. Mentor cewek aku tuh temukan terakhir, karena kayaknya gue butuh juga deh pandangan dari seorang perempuan.
Kita sebagai perempuan, karena iya, memang.
Iya, betul, gitu. Kayak butuh juga deh. Nah, karena aku merasa dapat manfaat banget dari mentorship ini, meskipun koboy ya, nggak di RK Menti. Mungkin dulu kalau aku udah terpapar RK Menti, mungkin
bisa jadi dong.
Iya, bisa jadi aku ikut RK Menti gitu. Tapi karena ini aku pengen pay it forward. Dimana aku tahu banget bahwa di luar sana banyak banget orang yang gelisah sama apa sih sebenarnya gue mau ngapain, gitu. Gue harus ngerjain apa. Abis lulus gue mau kemana gitu, dan lain-lain.
Seperti aku di awal.
Iya, karena banyak banget put orang yang aku, kenapa aku bilang banyak banget, ini mungkin terkesan berlebihan, tapi literally banyak banget.
Nyatanya seperti itu.
Dan banyak juga yang kemudian akhirnya nanya, kak gimana ya kalau mau ini, kak gimana kalau ini. Tau gak, aku dapat satu pertanyaan absurd, paling absurd sedunia. Kak gimana ya caranya jadi kacilek? Tau gak pengen aku jawab apa? Ya lo makan aja yang banyak sampai gede. Pengen aku jawab kayak gitu, jadi kayak gue gitu. Enggak, tapi terus aku tanya kayak, ya lo kenapa pengen jadi gue gitu. Terus jawaban dia adalah, ya kayaknya bahagia aja gitu, senang aja hidupnya. Satu hal ya, ini agak melenceng dari mentorship, tapi satu hal, orang tuh gak mungkin senang terus.
Yes ya.
Dan yang kedua ini agak mirip sama mentorship. Ketika kita memilih mentor, itu bukan berarti kita harus menjadi seperti dia.
Bener banget.
Jadi kayak, iya, you do you gitu. Kayak lo jadi diri lo aja, kayak lo mau mentor lo siapapun, ya lo mentorship tuh untuk jadi lo, bukan lo misalnya kayak Putri mentorship bukan untuk jadi Pak Renald,
pasti
gitu. Jadi mentinya Pak Renald bukan kemudian untuk jadi Pak Renald. Aku jadi mentinya Kak Ivan bukan berarti aku akan jadi Kak Ivan gitu. Justru menurut aku ya, mentorship itu adalah ketika kita bisa menjadi diri kita gitu sih. Terus karena tadi aku ngomong soal pay it forward, aku tuh ngerasa bahwa penting buat aku kapasitas aku sebagai mentor tuh masih jauh dari mentor-mentor aku gitu, sangat jauh dari orang-orang yang udah pada keren-keren. Tapi kemudian aku memutuskan untuk okay, nggak apa-apa deh kalau misalnya ada orang yang mau jadi menti aku gitu.
Oke, okay, akhirnya
Putri enggak.
Putri daftar.
Jadi aku ada dua orang, saat ini aku sedang handling dua orang.
Oke.
Untuk kemudian aku bantu lah. Sebenarnya aku enggak menyebut diri aku seorang mentor ya, tapi kayak aku jadi temannya mereka untuk bantu untuk lebih shape apa yang sebenarnya mereka pengen.
Jadi buat kalian yang pengen punya mentor, cilelah orangnya. Tapi emang kerasa sih. Maksudnya Kak Cile berarti kan berawal dari karena pengalaman kita bagaimana lulus kuliah segala itu dan kita juga melihat nyataannya juga banyak orang yang akhirnya gelisah dan membutuhkan itu gitu. That's why akhirnya Kak Cile pun menyediakan waktu gitu untuk menti-mentinya gitu kan. Tapi terlepas dari semua itu Kak Cile. Sebenarnya kalau Kak Cile melihat orang yang udah siap untuk menjadi menti. Itu orang aku ngerasa sih kalaupun kita jadi menti juga perlu kesiapan.
Betul, gitu. Setuju sih.
Nah, iya enggak sih?
Yeah, yeah.
Butuh kesiapan gitu. Di luar dari trust, di luar dari apa, kita pun butuh kesiapan gitu.
Iya yeah, sih.
Poin yang kasih dapat apa tuh? Hal yang paling
saatnya jadi menti gitu.
Iya, saatnya kayaknya aku mang ini deh gitu.
Ini sama konsepnya jodoh. Ketika kita sudah siap memberikan jalan untuk seseorang masuk ke kehidupan kita.
Oh,
menurut aku itu. Itu sesuatu yang susah diukur, tapi
yes.
You can feel it gitu. Ketika kita sudah siap bahwa okay, gue udah siap nih untuk akhirnya orang ini masuk ke kehidupan gue. Karena mentor kita tuh pasti akan ngobrak-ngabrik hidup kita.
Betul.
Gitu.
Bener banget sih.
Itu pasti akan ngobrak-ngabrik hidup kita, pasti banget.
Kadang-kadang gitu. Makanya mentor antara menti dan mentor tuh banyak banget perasaan yang hadir gitu. Antara kesel kadang.
Iya pasti. Kadang-kadang
love hate relationship.
Love hate relationship, exactly. Jadi enggak setiap saat ketika kita mentorship, mentoring, itu pasti senang-senang enggak. Pasti ada kayak lah kok dia begitu gitu.
Iya.
Pasti ada kayak keselnya gitu.
Betul.
Nah, makanya ketika menurut aku kapan sih siap untuk jadi menti gitu. Menurut aku ya, pribadi ketika kita sudah udah siap untuk membiarkan seseorang masuk ke kehidupan kita.
Nah, ini tuh menarik banget gitu. Karena sadar atau nggak sadar, maksudnya kita lihat kenyataannya, antara jarak gap antara aku mungkinnya dan mentor yang aku pilih adalah profren, itu kan jauh banget gitu. Beliau adalah profesional, udah expert, sedangkan aku hanyalah butiran-butiran debu gitu kan. Kadang sendiri aku merasa, aku sudah siap belum ya gitu. Di awal-awal aku kadang-kadang wajar ada perasaan denial gitu. Ketika Putri harus gini, Putri coba deh gini, coba gini, coba gini gitu. Ketika Prof. Reynolds sebenarnya tanpa sadar itu sedang memvalidasi dengan diriku sendiri gitu loh. Apakah Putri emang cocok di sini atau enggak, ada perasaan enggak nyaman, ada ini. Ternyata baliknya lagi, awalnya aku ngerasa apa sih ini, kenapa sih ini, bener. Kadang-kadang ternyata aku sendiri yang belum siap di awal gitu untuk menjadi seorang mentinya Prof. Reynolds gitu. Karena memang ada gap itu tadi dan sebagainya, tapi in the end aku sadar, ini aku benar proses lagi belajar. Proses sedang berusaha buat menjadi lebih baik gitu kan, ibaratnya. That's why gitu, kadang-kadang, berarti aku harus siap dengan segala sesuatunya.
Setuju sih.
Kerasa banget sih.
Kerasa, karena orang kan masuk ke kehidupan kita.
Iya.
Gitu. Tapi ya balik lagi sih, ketidaknyamanan itu adalah sahabat dari pertumbuhan.
Wah, setuju
gitu.
Karena kalau aku bahasanya adalah ini, karena bertemu tuh ketidaksadaran yang terus menerus gitu.
Iya, betul. Jadi kayak, karena kalau misalnya kita lagi kayak aduh gak enak nih. Gini deh, sesederhana anak bayi kalau giginya tumbuh kan nangis. Gak nyaman kan gitu. Jadi kalau ada sesuatu dalam diri kita yang sedang bertumbuh atau sedang lagi diobatin, tuh ada sesuatu yang gak nyaman.
Ingatlah bayi yang giginya lagi tumbuh.
Ingatlah bayi yang giginya lagi tumbuh, betapa dia tidak nyaman dengan kondisi
itu. Iya, setuju banget sih.
Gitu, balik lagi sih, kalau misalnya kita mau wrap up apa yang kita bahas dari tadi, sebenarnya kan tentang bagaimana kemudian memilih mentor. Kenapa sih mentorship itu penting, dan lain-lain. Karena gini, menurut aku, tidak semua orang punya kemewahan kayak aku yang bisa menemukan mentor dengan cara cowboy.
Betul.
Karena kadang-kadang ada orang-orang kemudian kayak gimana ya cara nemuin mentor?
Yeah.
Kita butuh mentor, tapi gimana sih cara nemuinnya gitu. Orang tuh selalu nanya, Putri aja nanya, "Kak, gimana sih nemuin mentor?" Itu kan pertanyaan pertama Putri waktu itu. Jadi kayak ya nggak semua orang punya privilege kayak aku. Mm. Menurut aku apa yang aku dapatkan itu sebuah privilege, bahwa kemudian aku dipertemukan dengan orang-orang yang oke, dia bisa jadi mentor gue gitu. Tapi nggak semua orang, sekali nggak semua orang bisa kayak gitu punya privilege itu. Makanya kenapa ada RK Menti, betul?
Betul sekali.
Makanya kenapa ada RK Menti yang dimana ya teman-teman seleksi, teman-teman daftar gitu, yang karena nggak semua orang kayak sini siapa yang mau jadi mentor gue gitu.
Yeah.
Sementara Prof Renald yang sudah terbuka. Sangat terbuka siapa yang mau jadi menti saya gitu kan. Makanya kenapa ada RK Menti, yang mana RK Menti itu berapa tahun sih?
RK Menti sekarang tuh jalan tahun keempat, ini adalah mau menuju kelima.
Oke, berarti ini lagi pembukaan RK Menti yang baru.
Kelima, ke tahun 2020.
Oh, jadi itu sebenarnya 2 tahun, tapi ntar ada 1 tahun di mana RK Menti yang baru.
Betul.
Bersama-sama.
Yes, jadi kayak misalnya RK Menti 2018 nih, berarti kan finishnya di RK Menti 2020. Yeah. Tapi di 19 juga
mereka masih RK Menti.
Yes, jadi selama tahun 2019 kita barengan, yang mana mereka sudah memasuki tahun kedua sedangkan kita sedang di tahun pertama.
Iya.
Gitu. Dan memang RK Menti itu sekali lagi programnya 2 tahun, enggak semua orang punya privilege kayak Chile yang bisa menemukan menemukan banyak mentor, sedangkan Prof. Renald memang sangat terbuka dengan itu, bahkan beliau sendiri juga sangat meluangkan waktunya gitu kan buat kita mau belajar apa dengan dia gitu.
Tapi kalau misalnya mau jadi RK Menti syaratnya apa, Bu?
Syaratnya yang pertama adalah apaan aja sih?
Enggak, maksudnya kayak orang harus kayak gimana sih buat jadi RK Menti? Harus sekeren apa sih? Harus sekeren Putri gitu.
Iya. Yeah.
Kalau aku kan kayaknya enggak mungkin diterima.
Karena
ada batas usia.
Iya. Yeah. Nah, kalau RK
batas
Menti
usia.
Batas usia ada. Kita
batas usia dulu deh biar aku kayak oke, gue enggak bisa daftar gitu.
RK Menti itu maksimal 25 tahun.
Oh, yang bisa. Gitu. Aku harusnya daftar dari 1 tahun setengah yang lalu.
Oke, okay, kebacanya berapa? Terus. Jadi RK Menti itu memang batas maksimal usia 25 tahun.
Paling minimal?
Minimal S1 ya, yang jelas.
Oke. Okay.
Berapapun kamu yang penting
S1. Masih kuliah juga bisa?
Kita
udah lulus.
Better sih udah lulus. Karena okay. Kenapa? Karena emang 2 tahun kita benar-benar yang ibaratnya inkubasi gitu, perubahan gitu kan.
Tinggal di sana?
Tinggal di sana juga. Untuk fasilitas sih kita emang ada kita ada asrama, mess lah ya. Mess buat memang kita tinggal di sana. Worth it banget lah itu pokoknya.
Okay.
Kemudian pun juga akan ada semacam apa ya, uang saku lah ibaratnya, gaji bukan gaji sih, tapi itu cukup banget sih kalau buat aku apalagi.
Uang saku, ada uang sakunya.
Iya, uang sakunya gitu. Dan yang paling penting menurut aku adalah orang RK Menti itu benar-benar orang yang siap belajar gitu.
Oke.
Okay. Mau explore banyak hal, kita nggak maksudnya harus orang yang pintar, orang gini, it's no gitu, tapi benar-benar orang yang mau belajar. Karena balik lagi, selama aku di RK Menti, aku nggak pernah yang namanya ngasih tahu ibaratnya, nge-submit yang namanya ijazah aku gitu.
Okay.
Jadi soal IPK, soal IP gitu, benar-benar nggak pernah dilihat sama Prof. Renald. Karena value Prof. Renald adalah, karena mungkin beliau karena memang backgroundnya pendidik ya, beliau sangat happy ketika justru melihat orang berprogres, melihat orang berproses gitu. Okay. Kadang orang kalau melihat Prof. Renald udah kayak yang, aduh Prof. Renald gini-gini, banget. Tapi itu bukan itu gitu. Yang kita lihat justru Prof. Renald sangat bangga dengan orang yang mau berproses, eksplorasi di sana, mau benar-benar belajar di rumah perubahan.
Okay.
Karena baik lagi kalau kita lihat benefit dari rumah perubahan banyak banget. Apalagi buat kita yang habis lulus, kemudian what should I do gitu. Karena ngerasa memang sebelum kita benar-benar siap perang gitu di kehidupan sungai, kita benar-benar harus mengumpulkan banyak amunisi gitu kan. Soal network, kalau network otomatis kita selalu dilibatkan. Pernah sangat terbuka dengan mentinya, bahkan kita diberikan panggung gitu. Kita dilibatkan dalam pertemuan-pertemuan apa, ketemu dengan orang-orang ya yang cukup punya nama di Indonesia lah ya.
Okay.
Itu sangat, sangat bisa nge-reach itu gitu. Pernah sangat terbuka dengan okay. itu.
Bocoran dong, prosesnya kayak apa aja sih?
Iya. Jadi teman-teman bisa lihat di Instagram RK Menti 2020.
Oke.
Okay.
Dan RK Menti 2020.
RK Menti 2020. Okay. Di sana nanti pun, kan ini kalau aku dulu ya, kita lihat yang ke depan apakah
beda-beda ya biasanya.
Iya, betul.
Kalau waktu Putri dulu gimana?
Waktu Putri dulu adalah kita administrasi. Anyway, sekarang kita lagi proses seleksi administrasi.
Oke, sampai tanggal berapa?
Sampai tanggal 25 Oktober.
Wow, sebentar lagi teman-teman, segera lagi. Daftar terus.
Kemudian nanti akan ada seleksi karya.
Okay.
Seleksi karya, kemudian akan ada interview.
Okay.
Interview dan selesai.
Tiga proses ya?
Tiga proses. Proses terakhir adalah LTE. LTE itu adalah life experience, di mana kita benar-benar 2 minggu di rumah perubahan dan di sana kita benar-benar dikasih challenging yang banyak banget. Akhirnya final kita akan dapat.
Yang kepilih berapa?
Beda-beda juga.
Hmm.
Kalau tahun 2018 itu ada 5 orang.
Oke.
Okay. Tahunku 3 orang. Jadi memang Prof. Nat enggak pernah melihat kuantiti, tapi melihat bagaimana kesiapan dia untuk mau belajar.
Oke, okay. Oh jadi kayak
itu yang paling penting.
Misalnya pas LTE itu biasanya sisa berapa sih?
LTE sisa berapa? LTE itu kita ada 27 orang kalau nggak salah. LTE. Tahun aku ya. Mm-hmm. 27 orang dan aku bilang bukan yang terpilih sih, tapi yang sesuai dengan rumah perubahan. Mm-hmm. Karena balik lagi orang yang sudah masuk LTE udah pasti orang yang terbaik gitu kan.
Iya, yeah, iya, yeah, iya.
Yeah. Pasti udah orang terbaik. Kenapa ada LTE akhirnya dipilih 3? Karena enggak mungkin dong rumah perubahan mengakomodir 22 orang langsung masuk gitu kan dalam tahun yang sama. Balik lagi ternyata yang terpilih tadi adalah orang yang sesuai aja gitu, yang sesuai dengan rumah perubahan. Okay. Dan orang yang siap itu.
Oke.
Okay. Itu kurang lebih.
Oke, okay, berarti kalau misalnya teman-teman mau daftar, lihat aja di Instagramnya @rkmenti2020. Masih seleksi administratif?
Betul.
Sampai tanggal 25.
Sampai tanggal 25 Oktober.
Oh, mulai programnya bulan apa berarti?
Programnya insya Allah kita ada di awal Januari.
Oke, okay, berarti 3 bulan ini proses seleksi.
Yes.
Dan lain-lain. Gitu, jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa butuh mentor, butuh. Jadi nggak harus pakai perasaan, kita butuh mentor. If kita mau jadi seseorang yang lebih baik lagi, mentor tuh salah satu hal yang paling penting buat diri kita.
Yes.
Dan kalau misalnya teman-teman udah punya mentor, it's very good for you. Semoga lo bisa give back juga sama orang. Dengan menjadi mentor juga buat orang, mungkin sih cari menti atau ikut, kalau misalnya belum punya, boleh ikut RK Menti gitu.
Fun ya, ya Putri? Kita tunggu teman-teman buat bergabung dengan RK Menti, karena buat aku RK Menti adalah akselerator banget buat kita bertumbuh.
Yeah.
Bertumbuh yang utuh, gak cuma dari segi skills, tapi juga dari segi
emotional.
Betul sekali, kematangan, maturity kita buat berpikir dan sebagainya.
Oke, okay, teman-teman, itu aja. Terima kasih Putri.
Terima kasih Kak Cile.
Iya. Semoga podcast Teman Cerita bisa jadi teman perjalanan lo, bisa jadi temen lo buat lagi nyuci, ngepel, nyapu, makan, masak, anything you name it.
Bobo.
Jangan dong Bobo, enggak denger dong. Teman perjalanan lo juga ketika lo lagi commute dari satu tempat ke tempat lain. Semoga tetap bermanfaat, teman-teman. Semoga sehat selalu. Dan jaga juga kesehatan mentalnya. I think that's all. Terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.